Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Janša v sklopu obiska v jugovzhodni Sloveniji tudi pri škofu Sajetu.
Škofje in Karitas v skupni izjavi pozivajo k odgovornemu ravnanju v času epidemije.
Kovšca o protestnikih, a ti ljudje nimajo kaj drugega početi?
Vreme, jutri oblačno, na zahodu in jugu bo občasno rahlo deževalo. Dobro večer, z vami smo urednice oddaje Marta Jerebič, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Vladna ekipa končuje obisk v jugovzhodni Sloveniji. Pravkar se je začela še javna tribuna v Novem mestu, na kateri govorijo o razvoju regije. Premier Janez Janša se je pred dobro uro ustavil tudi na novomeški škofiji. Škof Andrej Saje je po srečanju z Radio Ognjišče povedal.
Šlo je predvsem za vljudnostni obisk. Imeli smo kratek pogovor, kjer smo gospodu predsedniku predstavili življenje naše mlade škofije, ki je stara dobrih 15 let. Nekatere vprašanje smo tudi pastoralne izzive, s katerimi se srečujemo, seznanil sem gospoda predsednika tudi, da začenjamo sinodalno pot, da je to priložnost za poživitev našega verskega življenja. Tudi smo izpostavili nekatere odprta vprašanja, vendar ni bilo nič takega posebnega. O tem boste prebrali nekaj še v naši skupni izjavi.
Obvezno samotestiranje v šolah se bo začelo v sredo. V domačem okolju se bodo lahko testirali le otroci s posebnimi potrebami. Starši oziroma skrbniki bodo morali podati predhodno pisno soglasje oziroma nesoglasje. Tisti učenci in dijaki, ki se ne bodo samotestirali, se bodo izobraževali na daljavo. Na ministrstvu za delo ob tem pojasnjujejo, da staršem teh otrok ne pripada nadomestilo zaradi višje sile. Samo testiranje v šoli je pomembno, saj so otroci pogosto brez simptomov, okužbo pa vseeno prenašajo naprej. Samo včeraj je bilo v starostni skupini do 14 let potrjenih 600 okužb. Pristojne službe so včeraj skupno znova potrdile blizu 3500 okuženih. V bolnišnicah se zdravi 954 covidnih bolnikov. Intenzivno nego jih potrebuje 215. S tem je doseženo do zdajšnje najvišje število bolnikov na intenzivnih oddelkih iz novembra lani. Kadra, kot slišimo vsak dan, primankuje. Kolegom na covidni intenzivni enoti v Ljubljanskem kliničnem centru se je danes pridružil tudi minister za zdravje Janez Poklukar. Ta je k pomoči pozval vse, ki so ustrezno usposobljeni. K odgovornemu ravnanju, da bomo čim prej skupaj premagali epidemijo, sta med tem spodbudili Slovenska škofovska konferenca in Slovenska Karitas. Vse duhovnike, vernike in dobrotnike pozivata, naj nas prihodnji meseci ne delijo na cepljene in necepljene, ampak povežejo v solidarnosti do drugega. S predsednikom Slovenske škofovske konference, nadškofom Stanislavom Zoretom, se je pogovarjala Tanja Dominko.
Gospod nadškof, pozivate k odgovornosti in solidarnosti. Koliko ti dve vrednoti, po vašem mnenju, še živita med nami?
Samo na sebi bi sodil, da je solidarnosti med nami zelo veliko. Takrat, ko ljudje pridejo v stisko, takrat se močno prebudita čut solidarnosti, bi lahko rekel tudi čut odgovornosti za bližnega. V teh zahtevnih časih, zelo zahtevnih časih, v katerih je veliko negotovosti, veliko strahu, pa včasih preveč govori strah, dvom, negotovost, da bi v resnici naredili vse tisto, kar je potrebno za to, da bi varovali drug drugega in seveda tudi sami sebe. Tako da sem hvaležen za vse zglede, za vsa dejanja, skrbi za druge. Povabim pa, da se v čim večji meri odločimo za to, kar zdaj lahko naredimo najbolj učinkovitega za skrbi za druge. Skratka, da se cepimo. Tukaj bi se skliceval na papeža Frančiška, ki nas ponovno in ponovno vabi in spodbuja k cepljenju in bi navedel en droben, kratek odlomek iz ene izmed vaših oddaj. Mislim, da je šlo za oddajo Spoznanje več, predsodek manj, ko je naneslo vprašanje tudi na papeža in na njegovo povabilo k cepljenju in naš odnos do tega in je rekla ena gospa, mislim, da je bila z Dolenske, govorica je bila po Dolensko pojoča in je rekla, ja, seveda sem se cepila, seveda. Kaj pa papež? Ja, papežu pa popolnoma zaupam. Kdo pa bo danes na tem svetu razsvetljen, če ni razsvetljen papež, ko vendar toliko in toliko ljudi vsak dan moli zanj. In ta molitev, če verjamemo v moč molitve, verjemimo tudi v moč molitve, ki jo namenjamo papežu. Da Bog razsvetljuje papežu, da nam daje prave smernice.
Vendar pa moramo priznati, da niso redki, ne le verniki, tudi duhovniki, ki menijo drugače. Kako na škofovski konferenci gledate na te svoje sobrate, ki delujejo v vendarle nekih drugih zgledih?
Še vedno so naši sobratje in jih spodbujamo. Spodbujamo z vsemi temi povabili, z izjavami, z osebnim zgledom, z zgledom papeža Frančiška, kakor sem rekel. Je pa dejstvo, da nazadnje mora biti to osebna odločitev vsakega posebej. In ne bi bilo prav, če bi nekoga prisilili v dejanje, ki ga doživlja kot škodljivega. Popolnoma je razumljivo, če osebni zdravnik presoja, da nekdo ne bi varno mogel prijeti cepiva. Če pa ostajajo samo naši strahovi, pomisliki, če bolj ali manj zajemamo iz Facebook teologije in znanosti, tam se mi pa zdi, da moramo narediti en korak naprej k pravi teologiji in k pravi znanosti.
Omenili ste tudi omahljivce, znanje primer duhovnika Boštjana iz Koprske škofije, necepljanje pristal v bolnišnici in mu je bilo pozneje žal, da se ni odločil za ta korak. Koliko je trenutno obolelih duhovnikov in koliko imate tudi s tem nenazadnje težave?
Jaz bi lahko govoril samo za našo škofijo, čeprav tudi tukaj je lahko kdo, ki še ni sporočil, da še ni prišlo do nas, ampak trenutno so okuženi, kolikor je znano, trije in to gotovo težava za župnijo, ker smo v stanju, ko ne moremo pokrivati njegovih obveznosti tega obolelega, okuženega duhovnika, tako da trpi občestvo. Ta zgled duhovnika iz Očerge je pomenljiv, ker toliko pove o tem, kako ljudje ne verjamemo toliko časa, dokler osebno ne izkusimo. Šele osebna izkušnja nas prepriča, ampak žal je ta osebna izkušnja dostikrat zelo, zelo draga. Mislim, da je bilo veliko bolje, če bi se znali učiti iz izkustva drugih, če bi sprejemali besede pričevanja drugih, če bi živeli iz zgleda drugih, potem nam ne bi bilo treba ravno vsega preizkusiti na svoji koži za to, da naredimo kakšen korak naprej v spoznanju.
Zaupanje v molitev ste omenili, pomaga, da nam slišati tudi našo vest, nas nagovarja k odgovornemu ravnanju. Molitev seveda lahko izrečemo kjerkoli, kadarkoli, ampak tudi ta bližina cerkve, ta vez z bogoslužjem, vez s Kristusom pod podobo kruha je pomembna in tolažilna. Zaprtje cerkva trenutno še ni opcija. Vas skrbi, da bi bilo treba znova poseči tako globoko?
Se bojim, da bi bilo to potrebno, ker vsi mi sedaj doživljamo to eksplozijo okužb, ki so nas strašile takrat, ko smo jih imeli nekaj deset na dan, se nam je zdelo nemogoče, ko jih je naraslo na nekaj sto na dan in je nepojmljivo sedaj, ko jih je nekaj tisoč na dan in se zdi, da se zadeva ne umirja in se bojim, če ljudje ne bomo resno vzeli stanje, v katerem smo, in če ne bomo resno vzeli dejstva, da mi z odgovornim ravnanjem lahko zamejimo in potem tudi na koncu premagamo širjenje virusa, da bo morala država poseči po ukrepih, ki nam ne bodo všeč, nobeni nam niso všeč, ampak tisti, ko se pa začne ustavljati življenje, tudi lahko življenje cerkvenih občestev, kar zadeva fizično druženje v prostorih. Če hočemo stvari obdržati, dajmo poslušati spodbude, dajmo poslušati državno oblast, dajmo poslušati tudi besedo škofov, ki na koncu poslušamo papeža, da bomo skupaj, res stopili skupaj in premagali to bolezen. Se bojim, da te delitve v cerkev ne prinaša sveti duh in v družbo je ne prinaša sveti duh, deli nekdo drug.
Gospod Načkov, pomenljive so te vaše besede, hvala lepa.
Prosim.
S predsednikom Slovenske škofovske konference Stanislavom Zoretom se je pogovarjala Tanja Dominko.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Protivladni protestniki so se znova zbrali v centru Ljubljane. Shod ni prijavljen, za varnost in red skrbijo policisti. Proteste in aktualne politične razmere je za naš radio komentiral predsednik državnega sveta Alojz Kovšca.
No, najprej povem, da jaz te proteste gledam iz svoje sobe v parlamentu. Imam neposreden pogled na dogajanje na Trgu Republike. Večinoma so tam ljudje, ki so tam po cele dneve in jaz se najprej vprašam, ali ti ljudje imajo kaj drugega za početi, ali so njihovi življenjski pogoji tako slabi, da morajo tam bivakirati nenehno. Po drugi strani se mi pa zdi, da so ti protesti pravzaprav protesti z nekim drugačnim namenom, kot je deklariran na samih protestih. Glejte, če poslušam jezik, če gledam način obnašanja teh ljudi, ki se tam pojavljajo, če poslušam njihove vzklike, me spominjam na tiste proteste, ki so se vršili v Jugoslaviji v 90-ih letih. In se mi zdi, da je nekako miting istine iz tistih let se nekako spremenil v miting resnice. V našem času pa o tem nihče noče spregovoriti, jaz pa bom. Zdi se mi osebno sem mnenja, da izvajati proteste je seveda legitimno. Ampak legitimno je, če so ti protesti tudi legalni. Neverjetno se mi zdi, da lahko nekdo organizira in izvaja proteste, ne da bi jih prijavil, ne da bi poskrbel za red in varnost na teh protestih in se pri tem sklicuje na ustavo in na demokracijo. To ni neustavno, nedemokratično. In tudi ni moralno. Če pa pogledamo situacijo COVID-a, kakršno imamo danes, če pogledamo, koliko je obolelih ljudi in kaj ti na protestih pravzaprav zahtevajo, potem tista moja prva trditev, da ti protesti niso tisto, kar se sliši iz vzklikov, popolnoma držin je potrjena. Zdaj zadnji protest, ki ga je mislim, da gospa Brigita Skela Savič promovirala na družbenih omrežjih, je protest, na katerem zahtevajo popolno zaprtje, popolni lockdown v Sloveniji. Neverjetno, sej, a niso bili ti protesti v začetku ravno proti temu, ravno proti lockdownu, ravno proti omejevanju gibanja. In to spreminjanje stališč, popolni obrat iz ene v drugo smer, kaže na to, da ti protesti so protesti s figo v žepu. Kaže tudi na to, da ljudje, ki se tam zbirajo, na vsak način prispevajo ne samo k širjenju virusa, COVID-19, ampak prispevajo k neki splošni klimi splošnega nezadovoljstva. In po mojem mnenju je to zloraba za politične namene. Jaz ne želim tukaj biti apologet vlade, ne želim opravičevati ali grajati vladnih odlokov in ukrepov. Želim pa izpostaviti samo eno. Kdor želi sodelovati pri tem, da se kriza prebrodi čim hitreje in s čim manj posledicami, lahko to počne na konstruktiven način, lahko to počne s poštenim sodelovanjem. Z povečevanjem negotovosti, nervoze, nezaupanja v vse sisteme, s kritiziranjem zdravstva, kritiziranjem vse povprek in ne ponujanjem nobene realne rešitve, to ni več namenjeno neki demokraciji, ni namenjeno izraženju volje ljudstva, temveč je namenjeno izraženju političnih frustracij. In jaz te proteste pač tako vidim. Protestniki so imeli tudi možnost oblikovati svoje stališče in zahteve in jih predstaviti v državnem svetu. Še nikoli nikomor nismo zaprli vrat. Ampak ne v obliki nebrzdane množice, pač pa v obliki prepoznavnih predstavnikov teh protestnikov, ki se pa izmikajo na vsak način, ne želijo se ne legitimirati, ne registrirati, ne jasno opredeliti svoje cilje. To ni politično gibanje, to je anarhistično dogajanje, in anarhistična dogajanja nikoli v zgodovini niso pripeljala do ničesar dobrega.
Kako pa ocenjujete trenutno politično situacijo, nenehne pozive k odstopu, inflacijo, interpelacij?
Opozicija je vedno v vlogi zmanjševanja ugleda pozicije in s tem si v bistvu izbojuje neko boljše izhodišče za naslednje volitve in to je popolnoma legalno in legitimno. Vsaka opozicija se trudi prikazati aktualno oblast kot neučinkovito in pokazati, kako bi sama boljše vodila državo. To je legitimno. Zdi se mi pa, da v takih razmerah, kot so sedaj, so nekatere metode političnega boja neupravičene. Nasploh izražanje dvomov v vse inštitucije, rušenje ugleda posameznikov, upiranje čisto vsem ukrepom, potem pa očitanje, da ti ukrepi niso bili do konca izpeljani, se mi zdi, da je rahlo za lase privlečena politika. Jaz v opoziciji ne odrekam nobene pravice, želim pa jasno povedati, da ko poslušamo očitke, so včasih ti občitki v nasprotju sami s seboj, ko pogledamo pa vedenje oziroma obnašanje nekaterih opozicijskih liderjev, ki so svojim primerom kazali, kako ne, se mi zdi, da je pa to tudi obsojanje vredno. Recimo, ko gre za spoštovanje ukrepov, nošenje mask, ko gre za udeležbo na protestih, s katerimi so se zmanjševale možnosti učinkovitega ukrepanja, mislim, da je tu del opozicije izgubil najprej kompas, potem pa tudi ugled in da bo javnost to znala zelo dobro oceniti. Pa zopet pravim, ne želim biti apologet vlade, želim samo iskreno in pošteno povedati, kaj vidim, da nekateri to, kar očitajo, drugim počnejo sami, da spodbujajo negativno oziroma nesprejemljivo obnašanje in potem očitajo nekomu, da je to obnašanje dovolil.
S predsednikom državnega sveta Alojzem Kovščco se je pogovarjala Marta Jerebič. Ponoči se bo povsod pooblačilo, zjutraj bo oblačno in ponekod megleno. Jutranje temperature bodo od 4 do 8, ob morju okoli 11 stopinj. Jutri bo oblačno, predvsem v zahodni, južni in osrednji Sloveniji bo občasno rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 11, na Primorskem do 16 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo bo oblačno, ponekod bo občasno rahlo deževalo, na Primorskem bo po večini suho, zapihala bo šibka burja. V ponedeljek bo na Primorskem delno jasno, drugod bo prevladovalo oblačno in po večini suho vreme. V torek bo oblačno, občasno bo ponekod rahlo deževalo, na Primorskem bo še pihala šibka burja. Preglejmo pa še vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana oblačno 6 stopinj Celzija, Koper 13, Nova Gorica 12, Idrija 6, Celje, Murska Sobota, Novo mesto, Metlika, Trebnje in Ravne na Koroškem 5 stopinj, Kredarica delno oblačno 4, Babno polje, Maribor, Bovec, Vrhnika, Gornji grad, Slovenske Konjice in Ptuj, prav tako 4 stopinje Celzija. Zastoj je na dolenjski avtocesti pred počivališčem Dul proti Novemu mestu. Vozite previdno in srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Marta Jerebič, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18:20.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.